Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hallå.
Hallå.
Igår var jag ute och spiste.
Jag var på en väldigt kul restaurang, en sån väldigt kul neppo bistrostil. Allt var super genomfört och så har de såna bistroglas, vet, sån små vinglas. Kom igen. Snobb ned, sätt ett ordentligt vinglas på bordet. Hej och hjärtligt välkommen till den ukens podcast från Dagens Näringsliv och allra först välkommen till dig, Merete Bø.
Tack.
Du, hur gick det på Burgundslippet?
Jo, jag var inom. En liten tur, kom rätt för 10. Och det var ju inte så mycket jag följt jag trängte. Men det var ju så många producenter att köpa. Men jag fick, eller jag köpte någon av dem som jag likte, som var igen.
Ja, så det var det?
Mm. Det var ganska beskedent.
Det var lite skrantent. Vi snakket om det i förra episoden. Mm. Det var ju lite... pussikuratert.
Ja, och då ja, jag alltså för det att det inte var så mycket folk i kön så var det ju lite sådant, så att jag fick ju mer än jag egentligen hade tänkt att jag tänkte egentligen jag skulle köpa någonting helst. Och var tänkt att gå in och se vad som skedde. Så men det blev ju lite mer än jag hade tänkt för det var få folk i förhållande till normalt.
Vi skönte ju inte helt det utvalget som var gjort i år.
Nej, absolut inte.
Men du, vi lovet jo i forrige uke at dagens episode skulle være vår samtale med den nye sjefen for Domelle Flev.
Mm.
Men så forstod vi at det nå på vei til Norge.
2022 og gangen med Domelle Flev.
Og en god del flasker.
Ja, for 2022 en ganske stor årgang. Vi har jo nettopp vært igjennom en liten årgang, 2021, men 2022 ergo mye, mye større, og mye større enn en normal årgang.
Og veldig bra.
Ja, så da tenkte vi at vi ville gi deg muligheten til å kanskje kjøpe den vinen mens vi snakker om den, så da venter vi litt grann til vinen tilgjengelig i Norge.
Men du, i denne episoden så må vi da heller snakke om noe som vi har fått veldig mange spørsmål fra lytterne, og som jeg tenker at det på tide at vi snakker om, nemlig gode årganger fra Bordeaux.
På tide, ja, for jeg tenkte at vi hadde snakket om det.
Ja, men det har vi ikke.
Nei, for jeg tok det som en sånn, det nesten sånn at jeg tenker at ta det for gitt at dette har vi gått igjennom.
Men når vi ser i mailboksen så skjønner vi at det har vi ikke. Men Bordeaux jo også sånn at der lages det jo mye mer vin. Enn i for eksempel Burgund. Så der det jo gamle årganger tilgjengelig.
Altid.
Men det litt variert hva som tilgjengelig til enhver tid. Så det sånn at plutselig så kan en god årgang komme et par timer, og så kan den være borte igjen, og så kan den komme tilbake igjen.
Ja, men det som fint også med Bordeaux at du alltid får gamle viner på auksjon. Og det jo ganske hyppige auksjoner på Blomqvist. Det nesten en i måneden omtrent, bortsett fra sommermånedene. Så der kan den, hvis den har lyst på moden Bordeaux, så får han alltid tak i moden Bordeaux.
Men de har også ofte moden Bordeaux på bordet?
Ja, innimellom så kan du få sjelden kanskje mer enn 20-30 år gamle, men opp til da så får han alltid tak i noe, ja. Mm.
Ok, men kan vi bare da kjapt før vi går i gang, hvor i verden vi når vi snakker om Bordeaux?
Bordeaux ligger ut mot Atlanterhavet i Frankrike. Med den podden, livepodden vi hadde med Jensis Robinson, så testet jeg blindt en kvit Bordeaux, og da sier jeg at dette cold climate.
Ja.
Ikke sant? For meg Bordeaux kaldt klima. Men da ble det jo en liten diskusjon. Hva Bordeaux egentlig? For da, klima har jo endret seg såpass mye. Bordeaux jo i mitt hoved fortsatt definitivt kaldt klima, men det har blitt ganske mye varmere. Så påvirket av Atlanterhavet veldig. Et ganske stort vindistrikt lager dobbelt så mye vin som de lager i champagne. Og uhorvelig mye mer enn det de lager i Burgund. Sånn sett så er det egentlig rart at priserne på Bordeaux har vært så høye så lenge, for det så sinnssykt mye vin som blir produsert.
Så hvis vi tar sånn enkel tommelfingerregel, så i Burgund så lager en produsent kanskje 30-50 000 flasker per år i snitt, mens i Bordeaux cirka 500 000?
Nei, 200-300 000.
Jeg trodde noen var oppe i...
Ja, selvfølgelig det da, men...
Men sånn, i snitt så vil du ned på...
Ja, 300 000, men det jo...
Mye.
Det jo nesten 10 gangen, ikke sant?
Ja, da må du på 500 da.
Ja.
Var det derfor jeg synes det var en enkel tommelfingerregel?
Ja, men ja, ok.
La oss si 30-50 I Burgund og 300-500 I Bordeaux
ja.
Da.
Ja.
For at det skal være lett å huske.
Ja.
Ikke at det sant, men det lett å huske. Men du, må man lagre Bordeaux, eller kan man drikke 2-3 år gamle Bordeaux?
Jeg mener at den ikke kan drikke 2-3 år gamle rød Bordeaux, nei.
Nei.
Jeg har ikke lyst til å drikke det.
Men det mange som snakker om at vinstilen har endret seg, og at de lager viner I dag på en annen måte, og ja. Med også tanke på at det skal konsumeres ja, ja, ja. Raskere.
Men nei.
Nei. Uansett, nei.
Nei.
Fra deg.
Og hvorfor skal den da? Altså, dette viner, så selv om de blir nok mye tidligere tilgjengelig I dag enn da de gjorde for 100 år siden, men hvorfor? Det finnes jo, hadde ikke det vært sånn at det ikke fantes moden, men det gjør det jo overalt, så det jo ikke noe, hvorfor skal du drikke det?
Ok, men
da... Og ofte så får en, ofte fordi at priserne stiger på de unge årgangene, ikke sant? Men det ikke alltid de stiger like simultant på de gamle med tanke på lagring. Jeg tror folk føler veldig på at det alltid en risiko om å kjøpe moden vin. Men jeg kjøper ganske mye moden vin på Blomqvist, eller prøver å kjøpe I hvert fall. Og I hvert fall på Bordeaux. Aldri hatt en dårlig flaske. Til tross for at det sikkert ikke alltid var topplagret, men Bordeaux utrolig robuste viner. Dette ikke en skjør pinot. Dette her tanninrike, robuste, mørke viner som tåler masse juling. Da gjør det jo også veldig mye mer spennende å kjøpe modne viner.
Jeg husker ikke hvem som sa det, men det var en som sa en gang at burgunder som katter, og bordeauxer som bikkjer.
Mm.
Så det litt lettere å forholde seg til. Men de der uforutsigbare kattene, de gjør som de vil.
Ja, og en hund kan... Du kan liksom alltid stole på at du blir, kommer ikke til å bli... Ja,
men bikkja, den står der og logger ja, hver gang du kommer.
Ja, ja.
Men du, kan ikke du forklare da, hva som oppsiden med lagring, hva du håper skal skje med vinen, og hvordan smaker en Bordeaux som moden?
En moden Bordeaux får jo en helt, altså, får en helt annen bredde I smaken. Altså, til og med du smaker en 10 år gammel Bordeaux, så føler du at dette alt for tidlig, liksom. Det som å gå og se på halvferdig kunstverk.
Ok, det har ikke utviklet seg.
Nei.
Nei, ok, greit.
På duft så blir han ofte etter 30 år da, den frukten som da, når en ung lukter solbær og plomme og kanskje litt eik og sånne ting, den går over til å bli litt mer sånn, av og til litt sånn I florale noter, synes jeg ofte. Litt fiola og sånn, men også sedertre, sigarboks, blyantspiss, alle disse her, også litt sånn mer sånn krydra noter. Og,
litt stall av og til også.
Stall og, ja.
Tanninene blir mindre raspete.
Ja, ja, ja. Det blir mye mjukere, og alt blir mye mer integrert på smaken. Dette husker jeg faktisk vi snakket om I første episode av den podcasten, mener jeg, at du var fascinert av smaken av vin, for det var ingenting annet som smakte sånn.
Mm.
Du kan ikke bare kjøpe en brus, og så smake den som en moden Bordeaux. Det veldig mye som smaker som en fersk Bordeaux, for da kan du bare lage et solbær-syltetøy.
Mm.
Ikke sant? Den frukten får du I veldig mye, men den modne frukten får du ikke I noen ting. Det det som gjør det så unikt, da, synes jeg.
Altså, jeg liker at du får disse modningsaromene som du snakker om her, men at det også frukt med I mixen, at det fersk frukt, at den ikke føles som at alt bare svisker og tørka frukt, da. Det, og det blir sånn for brunt. Personlig ikke jeg så glad I. Det lov å si.
Men du har hatt stor glede av 1986.
Ja, det har jeg. Det var fantastisk.
Ja.
Ja.
Så, og den jo snart 40 år gammel, så...
Men det ikke mye, vet du.
Nei, men...
Hilsen 52.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi Vi har snakket om risiko med oksidering fra Burgund. Det noe risiko for at gamle viner fra Bordeaux oksiderer?
Det på en måte en oksidasjonsprosess, at han blir moden, men ikke oksider. Altså, da har jeg nesten aldri opplevd. Selvfølgelig helt sånn skikkelig dårlig lagret flaske fra 30-tallet som lekker. Selvfølgelig det oksidert. Ganske slitne og nesten på grensen til eddik. Jeg har jo opplevd flere ganger, men da du på det mest ekstreme. Da. Så, ja.
Men hvordan funker moden Bordeaux til mat, synes du? Kan det bli for modent til å ha til mat?
Nei, men moden Bordeaux til lam eller til en god biff, herregud. Hver gang jeg drikker moden Bordeaux, så tenker jeg dette bør jeg gjøre litt oftere.
Ja, fordi Bordeaux har jo vært litt sånn... Hva skal jeg si for noe? Det ikke akkurat hipstervin.
Nei, absolutt.
Det sånn vin du tenker at gamle skipsredere drikker.
Mm, men alle som jeg noensinne har servert moden Bordeaux, eller sett drukke moden Bordeaux, tenker jeg, vi drikker jo egentlig alt for lite av det. Og det helt umulig å mislike.
Jeg helt enig. Så hver gang jeg drikker, så tenker jeg, dette må jeg drikke oftere.
Og så vet vi også at det kreves litt... tålmodighet for å kunne klare å servere en moden Bordeaux. Eller det krever at du litt fram på en auksjon, selvfølgelig. Men det liksom ikke bare å knippe seg fingeren, så står han på bordet. Det krever litt innsats, da.
Man må rett og slett kunne drikke Bordeaux, selv om det ikke helt matcher longboardet som man har i armen.
Make Bordeaux great again, tenker jeg. Fordi at det jo et område som også har vel mye moden vin på lager, så her kan det komme ganske mye gode kjøp fremover, som ikke koster skjorter, når vi snakker om Burgund, som alltid har blitt så dyrt. På 80-tallet, 90-tallet, når jeg på en måte begynte min vininteresse, så var jo det stikk motsatt, og var det Burgund som var billig. Og jeg husker jeg tenkte allerede på gymnasiet at Burgund var alt for billig i forhold til kvalitet.
Mm.
Men da var det jo ikke noe god Burgund tilgjengelig i Norge nesten. Mens første burgunderen kjøpte, vet du hva, den ligger hjemme i kjelleren fortsatt.
Oi, hva var det?
Det var en Von Romanée 1991 fra Bouchard.
Oi!
Men det var jo da som var tilgjengelig, altså dette var jo før 1996, altså det var nesten ikke noe burgund tilgjengelig.
Når skal du åpne den?
Jeg vet ikke, det hadde vært litt morsomt.
Jeg foreslår at du kommer med anbefalinger fra de viktigste områdene, både da øst og vest, fordi i Bordeaux så har vi jo to liksom hovedområder.
Mm. Vi har vest, som da Medoc, og Pessac, kan jeg ta med Pessac der også.
Som ligger lenger sør.
Lenger sør, men det på en måte reknet som vest da. Ja, det, egentlig ligger det jo egentlig sånn, geografisk midt imellom, men det blir...
Ja, men fordi det drar seg litt innover.
Ja, ja. Mens det er jo jordsmånsmessig og druemessig lignende på Medoc. Og i Medoc så ligger på den halvøye da, som stikker på en måte med Atlantara ut på ene siden og Giron på andre siden, så er det...
Og Giron, det er da...
Er elv, ja. Som er ganske så enorm. Så ikke en liten bekk dette her jeg snakker om, så mer ut som sjø. Og så er disse her kommunene som ligger oppover da. Saint-Estef, Saint-Julien, Pauillac, Margaux, ja.
Alle de mest...
kjente.
Eller, ja, det vil si, det kommer noen kjente på andre siden også.
Ja, sånn, ja men i Medoc så er de mest kjente.
Da er det de, ja.
Og så har du da i sør, Grav og Pessac, og da også Tern, og, men det skal vi ikke snakke om nå, som lager søtvin. Og så har du Bordeaux by, og så har du på andre siden av elve, øst kan du si, der har du da to områder som er mye mindre, litt mer burgundsk i stilen med tanke på struktur. Mye mer bondsk på en måte. Ikke så mye chateau. Selv om det heter chateau, så er det mye mer beskjedende slott.
Men hva tenker du på da når vi snakker om vinkvalitet eller vinstil?
Vinstilen så er det litt annerledes, fordi at her er det litt annet jordsmonn. Mens med dere så er det grus, for det meste, fordi at her er det avleiringer etter elve, og som ble drenert på 1600-tallet av hollenderne. Så før dreneringen så var ikke det mulig å dyrke så mye her, bortsett fra noen par høye plasser. Mens østsiden så har det vært dyrket druer siden romerne var der for 2000 år siden. For de som begynte å dyrke druer her, og Santemio og Pomerol, så det de to mest kjente på østsiden, der det jo leire i jordsmonnet, og en del kalk, særlig i Santemio, som gjør at druesammensetningen er litt forskjellig fra øst til vest. Fordi at noen druer trivs best på leirejord, og andre druer trivs best på grus.
Og de som trivs best på grus, hoveddruen på...
Det Cabernet Sauvignon. Og så, du synes jeg en sånn klassisk drueblend i Medoc da, eller vest, da, si 60 Cabernet Sauvignon, 30 Merlot, og så det Petit Verdot og Cabernet Franc.
Ja. Men hoveddruen der Cabernet Sauvignon.
Ja.
Og på andre siden?
Der det egentlig motsatt. Der det veldig lite Cabernet Sauvignon, mest Merlot, kanskje 60% Merlot og 30% Cabernet Franc, og så av og til noe Malbec, av og til noe Petit Verdot der, og noe Cabernet Sauvignon, men veldig, veldig lite.
Og Merlot gir jo gjerne litt sånn bløtere viner.
Så dette er viner som av og til blir litt, eller ikke sånn generelt da, kanskje litt mer tilgjengelig raskere, krever ikke like mye lagring, litt mer delikat i stil, litt mer det er lett å falle inn i den der fallgrunnen med feminin og maskulin, men jeg vil si at østsiden er mer feminine viner, og vestsiden er mer maskuline, her er det mer tannina, og som krever kanskje enda mer tid da, i kjelleren enn øst.
Og Melo fikk seg jo en liten sånn knekk i forbindelse med den filmen Sideways.
Ja, det skulle ikke mer til enn en setning.
Som var?
If anybody orders any fucking Merlot, I'm leaving.
Ja, så fordi det var liksom litt for lett å like, litt for... Litt det samme som å ha ketchup på maten, på en måte.
Ja, bløt og rik og søtlig og ja, uten mye motstand. Men det jo Merlot i California litt, og så var jo det paradoksale var jo at hovedkarakteren, som vi har snakket om flere ganger før, Miles, gikk rundt da med en stor vin i bagasjen som han hadde veldig lyst til å drikke av, det var Cheval Blanc, som laget da av Cabernet Franc og litt Merlot. Men jeg skal ikke kjimse av Merlot for å si det sånn. Det noen av verdens største viner og beste viner jeg lager av Merlot. Men den kan vel kanskje, det en drue som krever litt at den heller den litt i nakken.
Ja.
Under produksjonen.
Fordi den kan også få litt høy alkohol.
Ja, absolutt.
Hvis man ikke passer på. Men du, hvis man ser en god årgang fra Bordeaux, er det da ikke like farlig med en produsent?
Jeg vil si at jeg pleier alltid predikere at produsent det viktigste. Når du skal kjøpe vin, det eneste viktige å tenke på produsent. Bordeaux det nok kanskje nesten litt mer årganger enn produsent. Det ikke så stor... Du ikke like sensitiv av produsenter her, vil jeg si, som i Burgund. I Burgund, for eksempel, hvis du skal kjøpe Vaughan Romanée, så vil jeg ha forholdt meg til... Nå tenker jeg Vaughan Romanée Village, så vil jeg ha forholdt meg til 5 produsenter. Liksom. Jeg hadde syntes andre var... waste of money ofte. Mens de 5-6 produsentene er kanskje så fantastisk mye bedre, ikke sant? Mens her er det mer sånn, skal du kjøpe en Pauillac? Selvfølgelig er Lafitte og Moutot kanskje første valget hvis du har ubegrenset med penger, men den kan finne så utrolig mye annet som er veldig, veldig bra. Og hvis en tenker på Bordeaux en skal drikke selv, og ikke som en investering, så kan en... har veldig mye gode kjøp langt ned på rangstigen på slottene. Altså.
Ja, fordi det altså veldig, veldig mange som produserer vin der.
Mm.
Men det også et kvalitetshierarki. Kan ikke du bare ta kjapt gjennom klassifiseringssystemet i Bordeaux?
Det kjapt!
Ja, men
takk for den!
Du må forklare det.
Jeg tror vi har snakket om dette før, men i 1855 så var det en verdensutstilling i Paris, og da kom det en klassifisering av de beste slottene i Bordeaux, basert på hva priser de har oppnådd historisk.
Det var en slags kommitté da, som ja. Ikke så på smak og stil, men som så bare på historiske priser hva de ulike slottene hadde oppnådd.
Ja, og renommé og ja. Og kort innenfor 5 klasser da, jeg tror det var rundt 60 slott, så var det 4 stykker som fikk første kry, og så var det andre kry tredje kry, fjerde kry og femte kry. Og det har skjedd en endring, og det de med tår og skjell som I 1973 gikk opp til første kry, så det nå I det fem slott
der. Ellers har det vært helt likt.
Ja, det helt likt.
Dette gjelder da bare vestsiden?
Ja.
Dette da de beste vinene, fordi de aller fleste vinene I Bordeaux kommer jo ikke med I det hele tatt I denne klassifiseringen, så der finnes det litt sånn enklere klassifiseringer, men dette skal da angivelig være de 50-60 beste slottene da.
Ja, det gode og dårlige kjøp på det, og det noen, for eksempel hvis du ser priserne de oppnår da, så det noen for eksempel andre treikry slott som har gått forbi andre kry, både I kvalitet og pris I dag.
Palmer for eksempel.
Palmer for eksempel et godt eksempel som begynner nesten å ta igjen første kry slottene, ikke sant, I pris. Mens det finnes andre kry slott som ikke I nærheten av både den kvaliteten og den, men samtidig så de ganske sånn de har ganske sånn stor selvinsikt, mest for at det markedet her bestemmer på priserne de får for vinene sine. Hvis du har lyst til å kjøpe vin for 1000 kroner I Bordeaux, så får du jo masse godt for 1000 kroner, men det jo uansett, det vil bli mye bedre da du kjøper til 4000. Mens I begynnelsen det helt annerledes, der koster alle for den vinmarken ligger på rundt 4000 kroner. Noen bra, noen dårlige.
Her det lettere å ta pekefingeren og dra den nedover høyre kolonnen og se hva som best.
Ja.
Du kan rett og slett lese tallene.
Ja, det mye lettere.
Ok, I dag så snakker vi altså om de beste årgangene fra Bordeaux, og husk at alle anbefalingene, de står I episodeinfo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi starter med vestsiden, med Dock. Hvilke årganger det du vil anbefale her?
Det jo hinsides mye å ta av, men jeg tror vi nett begynner sånn generelt da, med de siste årene med, som har vært.
Ja.
Fordi at det jo det som kanskje det som lettest å få tak I nå, uansett. Og så kan jeg gå tilbake igjen på litt modnere år da. Men,
noen gamle hits.
Ja, ja. Men 2022, som enda ikke sluppet noe særlig av enda, så nå kan du begynne å spare penger, folkens, til den kommer. For det kanskje en av de beste årgangene. Jeg har ikke smakt så mye enda selv, men skal angivelig være noe av det aller beste som har kommet ut av Bordeaux noensinne. Silkemjuke, lagringsdyktige, med en utrolig bra nerve. Og jeg må også ta I betraktning at I og med at det har blitt så mye varmere de siste årene, og de siste årgangene har vært ganske varme I Bordeaux også, så før så var det jo sånn at det var et unntaksvis I løpet av et 10 år at Cabernet som jo ble ferdig ble moden. Det jo derfor en blandet inn Merlot og andre ting, for det ble lettere, raskere modne. Men global oppvarming har gjort til at det blir færre og færre dårlige år. Så det liksom ikke samme problemet med gode og dårlige årganger I Bordeaux lenger som det var da. Hvis jeg går tilbake på 80-tallet, så var for eksempel to crappy årganger, så var 84-87, som alle fikk beskjed om å holde seg unna, men så, og så var det 82 som var fantastisk, 86 og 88, 89, 85. Men det var liksom mye tydeligere da. I dag det litt mer sånn, det ikke noe sånn skikkelig elendig år lenger. Og veldig mange veldig bra. Men 2022, fantastisk. Så da kan jeg spare penger til. 2021, som jeg nettopp har vært igjennom på Burgund, var også en litt sånn trøblet årgang I Bordeaux. Mye hagel, frost og mye regn. Det som morsomt på den årgangen at den litt lik som I Burgund, så det lettere å forholde seg til. Lav alkohol, klassiske Bordeaux-viner, som krever ikke så mye lagring. Så dette her, sånn som for deg som har bikket 50, så kan det være en årgang du kan kjøpe nå, så kan du drikke den når du blir sånn 75.
Åh, ikke mer enn 23 år. Nei, men topp.
Og den 2021...
Jeg liker sånn umiddelbar tilfredsstillelse som det. At jeg ikke vil liksom skal ha sånn lange perspektiver på alt. Det hørtes deilig ut.
Ja, det...
Endelig.
Slow maturing.
Litt spontant. Ja.
Men 2021 var den, egentlig den årgangen som ødela denne fantastiske rekken, som historisk i Bordeaux, av tre årganger, 2018, 2019 og 2020, som den eneste gangen, angivelig, uten at jeg har gått uhorvelig langt tilbake I historien, der det har vært tre toppår på rad. Det veldig mange som sier sånn twin vintages, altså ofte to gode årganger på rad og sånn, 88, 89, 90 var jo også, altså de på en måte var kanskje nærmest du kommer da, så var det 2009, 2010, altså det flere sånne år som har fulgt hverandre, men her det da tre fantastiske årganger på rad. 2018 vil jeg si den svakeste av de, som har litt høy alkohol noen ganger, men det var veldig høy konsentrasjon. 2019 veldig lagringsvennlig, med masse tanniner og trenger mye tid. 2020 klassisk, moderne klassiker på en måte, litt kjøligere enn de andre to, mens med veldig sånn mørk frukt og høy konsentrasjon. Alle de fem årgangene ganske sånn du vil ha stor glede av alle. 2021 kanskje den svakeste, men samtidig den årgangen som blir moden tidligere. Så det kan være en fordel der også.
Men så det du sier egentlig da, fra og med 18, så det 18, 19, 20, liten knekk I 21, og så kommer det en eksplosjon I 22.
Ja. Men så kan jeg jo begynne å bare ramse opp årganger da, uten at det skal gå sånn kjempe I dybden på dem. Men hvis jeg 2016, som fortsatt finnes litt grann av, fantastisk årgang, med dere. 2022, som nevnt, 2018, absolutt. 2010 var en årgang jeg prøvde å kjøpe som jeg hadde råd til.
Apropos sånn tvillingårganger, ikke 09 også veldig bra?
Jo, men der har du liksom 09 varmere, litt rikere, litt mer alkohol. 2010, litt mer syre, litt mer klassisk frukt. Jeg liker veldig godt 2010.
Hva trenger lengst tid av 9 og 10 I kjeller?
Kanskje 9.
Ja.
Vil jeg si. Jeg har kjøpt 9 også, altså, og jeg har 9 langt opp på listen min. Men kanskje internasjonalt så har 9 en større standing.
Ah, ja.
Fordi at vi litt mer glad I klassiske viner her I Norge. 2015 og 2005, og liksom to det jo 10 år imellom, men litt like årganger, ganske varme, begge to. To årganger som jeg egentlig ikke så glad I Burgund, men I Bordeaux, bedre. 2000, fantastisk årgang. 2014, klassiker. 1996, og en syrefrisk årgang. Tidlig moden, vil jeg si. 1990.
Men 96, du sier tidlig moden, betyr det at du kan drikke 96 nå, eller?
Ja. Ja. Nå kommer det faktisk en Bordeaux-vin, en rimeligere utgave, vel å merke, på Pole fra 1996.
Som koster?
Sånn 300-400 kroner. Jeg har ikke smakt den enda, så jeg kan ikke anbefale meg den, men jeg vet at den kommer. Og det kommer en del av den også. Produsenten heter Chateau Missile Casac, og den fra 1996. Jeg har som sagt ikke smakt den enda, men det blir tippet jeg får smakt den I løpet av veka. Så da...
har du smakt mye annet av dem før?
Ja.
Og det har vært bra?
Ja.
Ja, så det sjansen...
Ja. Ja, men det jo et billig slott og sånn, så det jo litt morsomt å smake av noe som... Eller, han jo... han jo ikke bikket 30 år enda, men tipper at den ganske moden, ja, for et så rimelig slott. 1990 var en fantastisk årgang, sammen med 82, men det jo begynte å bli ganske modent. Så det var kanskje gjennombruddsårgangen til moderne Bordeaux.
Hva betyr det?
Nei, at det der var den første liksom varme årgangen som gjorde at Bordeaux fikk veldig mye oppmerksomhet, og Robert Parker.
Ja, det, altså vinjournalisten Robert Parker som...
Ropte 100 poeng på veldig mange slott. Det,
ja, ja for han, det var en game changer for den nye tiden I Bordeaux da. Ok.
Nei, så har du 89. En annen årgang også, som ingen hadde stor forhåpning om, men som jeg faktisk har noe I kjelleren av. 2003, veldig varmt år. men Bordeaux ble litt kule lagringsdyktig Bordeaux ut av.
Hva med 04?
04, tidlig moden årgang. Jeg digger 04. Kjølig, klassisk årgang. Den fin å drikke nå. Og den jo 20 år.
Det 04-fest nå.
Det 04-fest nå.
Ja.
Men hadde kanskje ikke åpnet en Lafitte 04, det hadde vært litt tidlig, men de litt lavere...
Så neste års russekull kan drikke 04, de kan drikke sin egen årgang på bussen, når de ute og ruller.
(laughs) 2008 og 2012 er også litt sånn kjølige klassiske årganger som modne tidlig. Og så har du sånn 85, en årgang som jeg digger. Virkelig. 85 er ingen som har snakket noe særlig om. Den havner litt midt mellom to stoler. Men 85 er faktisk den første Bordeauxen jeg kjøpte i mitt liv, var 85.
Men du må huske at alle årganger havner mellom to andre årganger.
Ja, jeg vet, men hvis det to 82 og litt 83, men 82 særlig tok så mye oppmerksomhet, og så kom 86 og som var veldig bra, så 85 da.
Men hvis det kommer en årgang som ikke er mellom to årganger, da vi ute og kjører for å si det.
Men hvis vi skal gå på veldig gamle år da.
Ja.
Jeg kjøpte for to vek siden så kjøpte jeg på Blomqvist en Bordeaux-vin fra 1945.
Du gjorde det, ja?
Mm.
Fra hvilket slott?
Fra Chateau Amandiac, som da Chateau Moutot og Schell, som jeg tror de kjøpte det på 30-tallet, som ligger rett ved siden av. Så det en sånn liten Moutot. Og Moutot og Schell i 1945 en av de mest legendariske vinerne som noensinne har vært laget. 45, seiersårgangen.
Hva betyr det?
Nei, det var slutt på 2. verdenskrig.
Ja, og seiersårgangen? Jeg synes det var seiers, jeg skjønte ikke hva du sa.
Vossisk, vet du. Og da hadde jo Moutot den der veldig berømte etiketten, for da de begynte med sin kunstneretikett, de hadde den V for Victory på etiketten, som var første. Og 1945 Moutot har jeg smakt en gang i mitt liv, og da var den helt en stor vin. Og for den nette summen av 3000 kroner, synes jeg var et veldig godt kjøp.
Ja. Er det noe i dette tidsrommet her som du sier hold deg unna, som vi ikke har nevnt?
Ja, jeg synes ikke 1991 er særlig bra, 1993 ikke spinkelt, 1992 også, da var det egentlig tre årganger liksom på rad som ikke var så spennende. 2011 ville jeg også kanskje, det er en ganske tanninrik årgang, da husker jeg da var jeg i Bordeaux i 2012 og smakte for fat.
Mm.
Fruktfattig årgang med mye tanniner. På 80-tallet så er det sånn 87 og 84 og sånn, som jeg kan holde sunn da. Men hvis jeg skal gå eldre enn 1960 da, eller 1970 kanskje, så er 61, altså sånn insane bra årganger, så når du smaker deg så skjønner ikke du helt at vin kan være så gammel.
Okay.
61, 59, 55, fantastisk også, 49, og 47, ikke minst, 48 også, egentlig. Og 45. 34, 29, 28, 21 og 1900.
Og som jeg sa, kjære lytter, så står alt dette i episodeinfoen, for det kan jo bli litt mye tall her.
Det er
kan du alle disse
nei.
I hodet?
Nei, jo noen, absolutt. Men andre årganger som ikke har smakt så mye av, har du en tendens til å glemme.
Ja, så du bruker litt tid når du skal lage en liste over dette her.
Ja.
Det ikke sånn at du bare triller ut av alle gangene.
Nei, men hvis du hadde bedt meg, hvis du hadde stoppet meg på gata og spurt om 20 toppårganger, så hadde jeg i hvert fall nevnt mange av disse. Altså, da, ja.
Ja, og
så hadde
jeg klart da. Og hvis du sitter med et restaurantkart og du ser, da vet du med en gang
ja, 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 men du ikke alltid husker det men sant, det er jo ikke så ofte en smake 34, men i fjor så smakte jeg en Latour 34 for eksempel altså, som var egentlig passé da, dessverre men det er jo i og med at den har fått en har så mye auksjoner som den har, så er liksom dette årgangen som stadig dukker opp på en eller annen måte og det gjør ofte at den kan ha muligheten til å smake det.
Er det de samme årgangene for Saint-Emilion og Pomerol, eller er det forskjellig?
Nei, det er ikke helt likt. Det er jo ikke sånn at det et godt år i Médoc, så det et skikkelig dårlig år i Saint-Emilion. Det er jo ikke sånn. Men det er ofte noen årganger som er bedre For centimeter enn kanskje det I med dere, da. Så, ja.
Men skal vi da ta en liten highlights på Pomerol og centimeter også, da?
Mm. Her du ferske årgangene, og litt samme som jeg sa, det litt mer sånn generelt. Men her I, på Østsiden da, 2009, 2018, her det litt sånn, jo, når årgangen blir veldig varme, så har det en veldig stor fordel. For det leire kaldt jordsmonn, så jo varmere årgang kan av og til...
Ja, men samtidig, du må høste riktig da, fordi at melon må jo ikke få for høy alkohol, nei. Som du jo snakket om at den får lett, og det gjør den jo hvis det blir for varmt, for da blir det for mye sukker, og så blir det for mye alkohol.
Og så har du disse Cabernet Franken, så kan balansere ut en del der.
Ja.
Så 2009, 2018, 2015, 2010 her også, 2016, som jeg nevnte fantastisk, I tillegg til 2019, Og 2005, 2000, fantastisk årgang.
Så den gjelder for begge?
Ja. Og 2012, 2014, og lenger tilbake igjen, 1990 og 1989, 82 her også, ja, og 08 og 04 også litt sånn tidlig modne kjølige årganger, men allikevel veldig bra. 85, må jeg nevne her også. 95 og 88, ja.
Ja.
1999 for eksempel, men også eldre årganger her, så vil jeg også, her vil jeg legge på 64.
Ja.
Og 61, som jeg sa sist også, og 59, så 61 og 59 og 55 liksom tre sånne fantastiske årganger som hvis en så heldig å få mulighet til å kjøpe eller drikke eller smake, altså, så ja. 53 veldig bra her. 49 og 48 og 47 og 45, altså etter krigsårene var en veldig bra periode. Kan du tenke deg, og da klarer å lage en fantastisk årgang I 45. Den lykkerusen de har vært. Og så på 20-tallet litt det samme da, som på vestsiden. 29, 28, 21. Også 1900 vil jeg ta med der også, men det jo ikke så ofte en smaker 1900 selvfølgelig. Men samtidig, så når du ser hva som dukker opp på auksjonen I Norge, så tenker jeg, det ganske mange som tydeligvis sitter på mye moden Bordeaux I kjelleren, siden de har så mye å selge.
Ja. Skulle vi tatt også noen av disse satellittappellasjonene som ligger rundt Pomerol og Saint-Emilion?
Ja, altså, jeg synes jo at Bordeaux har kommet med veldig mange gode kjøp de siste årene. Mye fordi at de har hatt mye moden vin liggende I kjelleren, og så har norske importører vært flinke til å finne dem. Og kanskje noen av de aller beste kjøpene de siste årene har kommet fra satellitterne. Det fire sånne satellittkommuner rundt Saint-Emilion. Og disse her heter jo stort sett noe med Saint-Emilion I navnet. Montaigne de Saint-Emilion kanskje den mest kjente. Og de har en tendens til å gi veldig gode viner til sånn 300-400 kroner, som liksom valuta for pengene.
Og hvilke restauranter som har vinkart med mye bra moden Bordeaux da?
Det har jeg tenkt litt over. Ja. I Norge?
Ja.
Ikke på en eneste.
Det sant? Ikke én? Det må være det. Lysebu da?
Har liksom, jeg tror ikke
det. Jeg vet ikke.
Nei. Ja, Voss har litt, men ikke veldig mye. Altså, ikke mye. For I Norge så har nesten alle de restaurantene som har mye vin, de har fokusert på Burgund. Og det jo kjempekult, for det mye lettere, for da ikke Bordeaux og Burgund. Men jeg tror det litt derfor, fordi at de har fått mulighet til å kjøpe Burgund. Bordeaux tenker de, da alltid der. Så du blir litt sånn, du skyver det litt til siden. Men kanskje den som har mest, vil jeg sånn, uten at jeg har dobbeltsjekket nett nå, Hallingstuene på Geilo. Jeg tipper jeg har ganske mye moden Bordeaux. For da har jeg kjøpt litt gamle samlinger av moden Bordeaux.
Men jeg tenker, det jo et problem, synes jeg, at veldig mange restauranter ikke har vin som moden I det hele tatt.
Det en helt annen diskusjon. Altså da, I går så... var jeg på en vinsmaking, og smakte jeg en moden champagne som tilgjengelig, som koster ganske lite på bolet. Og så tenker jeg sånn, denne her burde alle restauranter, alle som lærer, alle kjellermestere I Norge, burde tatt den inn på kartet, for da får du en moden champagne til en hyggelig pris. Fordi at moden champagne, moden vin generelt sett, finnes ikke.
Men hvilken vin var det?
Jean-François Chloé sin Dream Vintage 2005.
Ah,
som koster 600 kroner.
Men hvorfor kan de ikke da ta inn den, og hvorfor kan de ikke da også tenke at du, vi kjøper litt modenbord, for det kan de kjøpe og bestille fra importører hele tiden,
ja.
Og så kan de ha, du, hvis dere vil ha litt modenvin, hvorfor det ingen, det må noen gjøre.
Mm. For det veldig ofte jeg har lyst på Bordeaux, men så sitter jeg og ser på vinkartet, og kanskje, hvis det et bra vinkart, så kanskje den eldste fra 2012.
Nei, men det
og du får, har du ikke lyst på det?
Ingen grunn I verden til at ikke det skal være mulig å skaffe noe litt eldre, som ikke koster skjorta.
Ja. Og samtidig også, veldig mange vinkart bygd opp som at de vil ha litt Lafitte og litt Mouton og litt sånne toppslott, sånn at de kan liksom vise til at de har det. Men de har ingenting som billig Bordeaux, kan du si.
Men det, og det går jo faktisk an å få tak I. Ja. Du kan få på Polo ned I 300-400 kroner, som du sier.
Ja.
Hvorfor ikke bare få det rett inn på kartet, så kan du sitte du der og drikke moden vin?
Du kan selge moden vin til 1200 kroner.
Herregud. Og som bra.
Ja.
Det en oppfordring til alle dere som lerer der ute.
Ja, fordi at tenk hvor kjekt og kult å kunne tilby gjestene moden vin. Og nå har jeg ikke vært på ny ambassaden da. Kanskje de har litt moden på da. Jeg vet ikke. Men I og med at det en fersk restaurant, så skal det godt gjøre å ha uhovelig mengde moden på da. Men det veldig få restauranter. Husker på Bagatell, når jeg begynte det. Første dagen på jobb I 2006, så kom det to paller med moden på da. I magnumflaske, som jeg skulle pakke ut. Vi hadde mye moden på da. Men etter Bagatell, så det ganske dårlig utvalg av moden på da I Norge.
Så nå, folkens, nå tråkker vi inn på det gamle skipsredernes domene, så tar vi Bordeaux. Vi har allerede begynt å forsyne oss av oilskinjakken og litt andre ting, og nå det Bordeaux som står for tur. Kjære lytter, send oss gjerne spørsmål til vin@dn.no. Denne podcasten produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Takk for I dag.
Takk for I dag. Med tanke på glass.
Ja.
Vet du hva jeg gjør?
Nei.
Jeg alltid med meg glass. Jeg har en liten sånn bag, plass til 4 glass.
Altid?
Ja, veldig ofte.
Ikke det litt som å ha kondom I lommeboka? Du litt for forberedt til at det skal bli noe moro.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.